16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Na početku naše današnje emisije Maske ukratko ću samo reći da imamo dva gosta, Gorana i Brajtera, povodom monografije o 70 godina Festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine i reditelja Radoslava Raleta Milenkovića. Preporučujem da ostanete sa nama do kraja emisije i saznate tačno sve o čemu mi razgovaramo. Slušalci, želim vam dobar dan. Dobar dan upućujem i našem današnjem gostu u emisiji Maske, Goranu i Brajteru.
Dobar dan sa maskom.
Gorane, da li ste sa maskom predstavljali i knjigu o kojoj ćemo govoriti, a to je 70 susreta Festivala pozorišta Vojvodine?
Jeste, bilo je Maske, ali upravo ta publikacija i služi nečemu što bismo mogli nazvati demaskiranjem, odnosno otkrivanjem podataka o proteklih 70 susreta, odnosno festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine.
Ja bih voljela samo da našim slušacima razjasnimo to, susret i festivali.
Manifestacija je osmišljena u početku tako da su se sva pozorišta vojvođanska predstavljala na ovom pozorišnom događaju. Dakle, i produkcija za odrasle i za decu, svako pozorište je delegiralo svoje predstave, da bi se u jednom momentu zbog promenjenih okolnosti i finansijskih i organizacionih čitava priča, da tako kažem, prepakovala u festival sa selekcijom. Nekada je ovaj susret, odnosno ovi susreti su trajali po dve nedelje i to je zbilja bilo u jednom momentu već preveliko opterećenje za pozorišta domaćine. Stvari su se prirodno ubrzale u odnosu na neki prethodni period i na kraju krajeva zaključeno je da taj model jeste preživljen i da prosto nema organizacionih mogućnosti da on dalje funkcioniše. Dakle, negde početkom 2000-ih je uvedena selekcija, čitava priča je skraćena na nedelju dana, dakle svake godine imamo selektora koji bira ono što je po njegovom ukusu, po njegovim estetskim kriterijumima te godine najbolje u pozorišnoj produkciji Vojvodine. Ja mislim da je, pošto sam bio uključen u čitav taj proces, to model koji ima perspektivu i koji je dao jedan novi, da kažem, kvalitativni, pozitivan nivo čitavoj manifestaciji.
I festival pozorišta, odnosno Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, da se odmah ograničimo i da razjasnimo, je u stvari najstariji festival koji mi imamo. I mislim da je potpuno samim tim zaslužio ovakvu jednu knjigu, vi kažete publikaciju, ja bih zaista rekla knjigu. Međutim, ništa od toga ne bi bilo da naš dragi Dejan Penčić-Poljanski, pozorišni kritičar Radio Beograda 2, čovek koji, nažalost, nije više sa nama, nije u stvari godinama vredno beležio sve, ali apsolutno sve vezano za pozorišta, a pogotovo za vojvođanska pozorišta. On je lično festival mnogo voleo.
Dakle, festival je ustanovljen 1947. godine i to je bila najstarija pozorišna manifestacija u Srbiji, bila je u Jugoslaviji, a prema nekim podacima, znači manifestacija koja ima kontinuitet i na jednom daleko širem prostoru. Dakle, nekih 70 festivala koji podrazumevaju malo više godina, rekao sam 1947. održan prvi, znači 70 festivala je proteklo. To je jedna zbilja tradicija za respekt. E sad, da se vratimo na Dejana Penčića Poljanskog, našeg prijatelja, koji je predano sabirao podatke o ovom festivalu po jednoj vrlo specifičnoj metodologiji i zaista da nije bilo njega i tog njegovog rada, mi jednu ovakvu monografiju ne bismo sigurno imali. Ono što sam ja uradio jeste da na ono prvo izdanje koje je izašlo povodom 55-godišnjice festivala dodam ove podatke za prethodnih 15 godina uz zaista maksimalnu potrebu da ispoštujem njegovu ovaj, metodologiju i evo sad imamo praktično zaokruženih 70 festivala u ovoj monografiji. Dejan je u predgovoru tom prethodnom prvom izdanju ironično rekao, neko će ovo ličiti na telefonski imenik. Zaista, tu je pregršt imena, podataka, činjenica grupisanih po različitim kriterijumima i kad čovjek otvori bilo koju stranicu, možda se na prvi pogled taj prvi susret sa tim silnim podacima i uplaši. Međutim, samo treba biti pažljiv, ispratiti uputstva kako se ova knjiga, ova monografija čita i onda u tom momentu ona otvara čitav niz mogućnosti za različita tumačenja, interpretacije, za preuzimanje silnih podataka. Tako da ja nju smatram, monografiju, jednom prebogatom riznicom za nekoga ko hoće da se bavi istraživanjem pozorišnog života u Vojvodini posle Drugog svetskog rata.
Dejan Penčić je to priželjno, odnosno vrlo prilježno radio. Gorane, kako ste vi sarađivali sa njim? Dejan je imao svoju metodologiju. Ja kad sam počela da radim sa Dejanom Penčićem Poljanskim, prvi dan na poslu su me dočekale tri sveske. Ovde upisujemo glumce, ovde upisujemo reditelje, ovde upisujemo ostale goste, koliko puta je gostovao, da li je prvi put i tako dalje i tako dalje. Znači, za sve je imao u stvari vrlo... I to su takođe, te sveske su dragoceni podaci, ko je sve gostovao radio, u emisiji Govorimo o pozorištu Radio Beograda 2. Mogu da mislim, mi smo ovde jednom prilikom i razgovarali o tom prikupljanju podataka i on je rekao da je njemu žao da to propadne. Valjda će, kaže, jednom da se nađe negde nečemu mesto. Evo, za 55. festival, za 70. je tu.
Ja sam razgovarao na tu temu sa Dejanom. Dakle, nisu u pitanju samo podaci koji su u vezi sa Festivalom profesionalnih pozorišta Vojvodine, nego i mnogim drugim koje... Eno, ti podaci stoje u njegovom kompjuteru koji je aktivan. Doduše, nisu to sad ovi vrhunski programi koje imamo danas, ali još uvek sve to funkcioniše. I prosto to moram da kažem, ja sam u kontaktu sa Dejanovom porodicom i postoji neki dogovor da se to ipak prebaci na nekakve nosače informacija i da se to trajno sačuva. Mislim, prosto moram da podsjetim na činjenicu da je Dejan uradio sličnu monografiju i za festival Joakim Vujić, znači pozorišta, festival profesionalnih pozorišta Srbije. Postoje ti podaci, dakle treba ih samo sačuvati i osvežavati u nekom kontinuitetu. Mislim, osnova je odlična. Dejan je, kažem, imao specifičnu metodologiju, prikupljao je podatke. Svi smo mi imali neku vrstu domaćeg zadatka kada odemo na neki festival, da mu donesemo programske knjižice festivala, nagrade i tako dalje i tako dalje, popis učesnika, i sve je to on unosio u kompjuter, čuvao. Dakle, šta sam ja radio kada je ova monografija u pitanju? Ispoštovao njegovu metodologiju, uneo podatke za poslednjih 15 godina. Jedna razlika u tome što se Dejan držao almanaha pozorišta Vojvodine, a ja sam, pošto radim u Sterinom pozorju, ipak morao da iskažem vernost svoje kući i koristio sam godišnjak pozorišta Srbije koje izdaje Sterino pozorje, uneo te podatke. Jeste to onako prilično pipav i mukotrpan posao, ali sam se maksimalno trudio da ne izostavim ništa što je bitno, što je relevantno, s jedne strane zbog Dejana, a sa druge strane zbog učesnika na festivalu. Prosto to jeste jedan način da deo pozorišne istorije sačuvamo od zaborava. Šta je tu meni posebno intrigantno, da kažem, i zašto sam se toliko trudio da nešto ne propustim? Razmišljao sam zašto Dejan Pečić-Poljanski toliko insistira na činjenicama, na suvim činjenicama, na suvim podacima. Kad je on jako dobro poznavao pozorišne prilike, ja ne znam da li je neko odgledao više pozorišnih predstava od njega, da li postoji neko ko je redovniji posetilac pozorišnih zbivanja u Srbiji, Dejan je u Jugoslaviji u stvari. Dejan nije bio od onih pozorišnih kritičara, pozorišnih radnika koji preferiraju centre, znači Beograd, Novi Sad, nekada Zagreb, Ljubljana i tako dalje i tako dalje. Dejana je bilo svugde, znači u svakom pozorištu, od lutkarskih predstava do dramskih predstava. Dakle, čovjek koji je bukvalno živeo pozorište i u pozorištu. Ali je Dejan bio čovjek koji je apsolutno poznavao jednu bitnu karakteristiku pozorišta i na neki način je, kako da kažem, i on sam živeo i predstavljao, promovisao, to je efemernost pozorišne umetnosti. Pozorište jeste prolazno, efemerno, to svi mi znamo. Znači, predstava se desi, tu su akteri, tu je publika, kad se predstava završi, znači nestaje ta čarolija. Biće repriza sledeća, ali to je već druga predstava. Teško bi bilo, znači, tu vrstu doživljaja, te interakcije između publike i aktera čuvati u apsolutnom nekom smislu. Šta ostaje? Dakle, ostaju podaci, ostaju činjenice i na svakom je dalje da ih nadgrađuje. Više puta sam zamolio Dejana, znajući koliko on podataka čuva, da mi pomogne oko izrade kataloga Sterinog pozorja, i obično su ti razgovori išli ovako: ajde Dejane, molim te, daj mi nešto o ovome, ali daj da bude nekog mesa, znaš, da bude nekog života, onako neku pikanteriju. Dobro, kaže Dejan, i sutradan se pojavljuje i donosi mi statističke podatke. Pa reko, nisam ti to tražio sam ono nešto malo pikantno. Samo kaže, pogledaj, pa ćeš vidjeti. I zbilja, ono, čovjek malo uđe u te podatke, svašta se tu otkrije. Evo, recimo, jedan primjer. Najigranija možda Nušićeva komedija, gospođa ministarka, kultna, se prvi put pojavila na Sterinom pozorju 2004. godine. Znači, Sterino pozorje je trajalo već pola veka i više, a gospođe ministarke nije bilo na Sterinom pozorju. I upravo sam tražio od Dejana da mi nešto o gospođi ministarki pošalje, da imamo, pa zašto nije bilo na Sterinom pozorju, šta se tu sve dešavalo. Isto mi je došao sa podacima o igranjima gospođe ministarke, pa ovo pa ono, da mi smo na kraju na neki način došli do zaključka da će možda plejade velike glumice koje su igrale gospođu ministarku Živku, jeli, muškarac dobiti Sterijinu nagradu, nažalost nije, po mom mišljenju, a mislim da je zaslužio Goran Jevtić u izvedbi pozorišta Boško Buha, ali prosto ti podaci su nekako vodili ka nečem takvom. Ili podatak, Dejan je naravno u ovoj monografiji naveo i sve članove žirija od početka festivala, ja sam dodao ove kasnije, potom je to nije on nigde notirao kao činjenicu, ali kad čovjek, opet kažem, malo bolje pogleda, kad se zamisli nad podacima, dođe do zaključka da je biti član žirija Festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine susreta, da je to bila muška privilegija, dugo, maltene do početka novog milenijuma. Retko ćete vidjeti ženu u žiriju ovog festivala u prethodnom veku, 20. veku.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Goranom Ibrajterom i govorimo o knjizi 70 godina susreta, festivala, pozorišta Vojvodine, naravno profesionalnih pozorišta Vojvodine. U toj knjizi koju usput je i izdala Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine, ja sam naišla recimo na članak reditelji, spisak reditelja koji su režirali predstave koje nisu učestvovale na festivalu. Dakle, dokle je Dejan išao u važnost pozorišta, možda je, što kažete vi, jeste efemerno, ali koliko je njemu to u stvari značilo, da se i to zna.
Ono što je bitno, znači šta čini pozorišni život, šta čini jedan festival? Predstave i ljudi koji učestvuju u tim predstavama na bilo koji način. Znači i autorska ekipa i svi ostali, i to je Dejan želeo ovde da sačuva pre svega. Dakle, to je bila njegova namera koju sam ja ispoštovao. Festival ne čine samo takmičarske predstave, nego i sva druga zbivanja. Bilo je tu niz predstava van konkurencije. Prosto i one ukazuju na nekakve trendove. Ko gostuje, kad gostuje, zašto gostuje. Pa je u jednom periodu postojala saradnja upravo između ova dva festivala, znači Vojvođanskog i festivala Joakim Vujić, pa se tu razmenjivali pobjedničke predstave iz prethodnog ciklusa i tako dalje i tako dalje. Znači, svi ti lepi pozorišni običaji i zbivanja su ovde sačuvani. Međutim, tu sad postoji jedan problem s kojim sam se ja već suočio. Ovo postaje, zahvaljujući tradiciji festivala, jedna već preobimna publikacija.
Da.
Imao sam, kažem, ja problem sa tim. Nešto se nadam da će možda sledeća biti, ako ne pre, brza stoti ovaj festival.
Da,
i onaj ko bude radio, ako se to desi, a nadam se da hoće, tu novu monografiju, imaće problem da sažima informacije. Jednostavno, ekonomija prostora će tu odigrati svoje.
Yes.
Ja sam imao sličan problem, doduše ne preveliki, neke rubrike sam morao da jednostavno izostavim, ali zbilje su to podaci za koje sam smatrao da nisu u direktnoj, najdirektnijoj vezi sa samim festivalom, sa njegovom, da tako kažem, suštinom. Pri tome su i ti podaci na drugi način indirektno sačuvani, samo što nisu, kažem, izdvojeni kao posebna cjelina. Ono što se takođe dešava rastom festivala, u tom smislu trajanja, Dejan je osmislio jednu lepu rubriku koju sam ja onako nazvao Kuća slavnih. Dakle, oni koji su najnagrađivaniji na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine i boga mi, poštujući upravo Dejanove kriterijume, spisak tih ljudi u priličnoj meri porastao, dakle, trebalo je njima dati dodatnog prostora, a mislim su to upravo oni ljudi koji obeležavaju festival i koji su mu, eto, svih ovih godina davali boju. To će se dešavati i u buduće, dakle, bit će toga još i mislim da su, eto, upravo to stvari na kojima treba u buduće insistirati i tome davati više prostora. A da se pri tome sve ono što je bitno ipak ne zanemari.
Dejan je, rekla sam, izuzetno voleo Festival vojvođanskih pozorišta, bio je prisutan, bio je i selektor i bio je član žirija i u vrlo živo učestvovao u razgovorima, nije propuštao prateće programe, tako da se dešavalo zbog tog njegovog ogromnog znanja, i vi Gorane to znate, da neko recimo priča o nečemu, Dejan sedi u publici i u momentu čovek ne može da se seti i kaže: Dejane, koje godine ono, Dejan da kaže, jao jeste da, i onda nastavlja priču. Dakle, kako je jednom rekla moja koleginica, Dejan je bio u Google pre Google, ali sve zahvaljujući u stvari svoje ljubavi prema pozorištu i njegovoj veri da tu mora ostati pisani trag.
Upravo to, ali vraćam se na ono o čemu sam malo pre pričao. Upravo tom njegovoj svesti, dubokoj o efemernosti i pozorišta i o načinima kako treba čuvati činjenice o pozorištu. Znate, jedna je impresija, ja sam gledao neku predstavu, meni se dopala, mislim, Naravno, i sve to legitimno, postoji pozorišna kritika, postoje sudovi koji nisu zanemarljivi, ali na kraju krajeva treba i ovu drugu stranu verifikovati, sačuvati i da ona tu traje, pa kažem, neka ljudi sagledavaju kasnije. Ne, jednostavno, neki ljudi neće biti u prilici ili nisu u prilici da pogledaju određenu predstavu, prošla je, jednostavno nema je više. Možemo verovati sudovima kritičara, sve to u redu, ali neke činjenice moraju ostati. I to je ono što je po meni prevashodna vrednost ove monografije. Evo, pre neki dan sam upravo sedeo sa glumcem, profesorom na akademiji, Predragom Učilovićem, koji rekao, ovo nije knjiga, ovo je istorija, ovo je živa istorija. I opet sam se vratio na onu priču o telefonskom imeniku, ma kaže, kakav telefonski imenik, tu ti je sve, tu sve vidiš, tu je život pozorišta. Prosto, vi kad gledate popis učesnika, to se meri već desetinama hiljada, znači, ja sam isto istakao u uvodniku za ovo novo izdanje monografije, da je predstava koja je otvorila Zrenjaninski festival hiljadita. Slučajno se poklopilo, eto, da. Baš tako, znači, upravo predstava pozorišta domaćina ovogodišnjeg festivala Zrenjanina, gospodin Mokimpot, prema podacima koji su ovde u monografiji, je hiljadita predstava na festivalu, što je zbilja impozantna činjenica.
Yes. Gorene, zaista jeste impozantna činjenica. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Ja mogu samo da preporučim našim slušalcima da dođu do monografije. A kako da dođu?
Izdavač je Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine, predsednik zajednice je gospodin Valentin Vencel, direktor Novosadskog pozorišta. Dakle, to su neki kontakti preko koji se može do ove monografije doći. Ona će biti sigurno prisutna i na festivalima i onaj ko je zainteresovan moći će da dođe do nje.
I još jednu stvar mislim da ova knjiga zaslužuje, a to je ta prva, da kažemo, promocija je bila na početku festivala ovogodišnjeg. Međutim, to je u, da kažemo, jednom zatvorenom krugu u Zrenjaninu. Mislim da šira javnost svakako treba da zna, naš razgovor je i zbog toga i urađen, ali mislim da ova knjiga zaslužuje i zbog vašeg truda, Dejanovog truga, Zajednice profesionalnih pozorišta, još promocija.
Ja se nadam da će bar u Novom Sadu biti održana promocija, nema razloga da to ne bude, a prosto do pozorišta vojvođanskih je da organizuju promociju, jer ovo je i deo njihove istorije i to, rekao bih, vrlo bitan deo njihove istorije.
Gorene, još jednom najljepše hvala.
Hvala vama.
Dice, è una canzone senza titolo, tanto per cantare, per far qualche cosa. Dice, non è niente straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare puro senza voce. Basta salute, quando c'è salute c'è tutto. Basta salute, par de scarpe nuove, e poi gira tutto il mondo. E poi senti, oh, io m'accompagno da me.
Per fa la vita meno amara, me so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, me sento un cuore cantatore. La voce è poca mantonata, non serve a fa la serenata, ma solamente a fa maniera, de fa menzogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento friccico nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi in fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva le bugie. Canzoni belle appassionate che Roma mia, ma ricordate, cantate solo per dispetto, ma con la smania dentro al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, te de nessuno se innamora. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi in fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rincoglioniva le bugie.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će dramaturg i filmski kritičar Ivan Velisavljević.
Eko. Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zbog nje, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda. Noć za oproštaj. Lepši svet. Sune, dečak za sve. Roka, devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta, u više od 50 gradova Srbije.
49. Međunarodni filmski festival, Fest, od 7. do 16. maja 2021.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Eko.
Ne ponavljaj tuđe riječi, rađe ušuti, upitaj se. Što je to što ti radost priječi i da li drugdje je raj? Da li nam trebaju skupe stvari, dijamanti i dolari, kad ništa od onog što vodi sreći nije maniken baj? Da li da mijenjamo mjesto sa bogovima? Da li da mijenjamo mjesto sa bogatima? Svuda oko nas je pustinja i škripi pjesak u ustima. Toliko sunca si upila da mi osvjetljavaš put. Ponoć je divna i visoka, diže se mjesec sa istoka. Ti plešeš sa beduinima i zveckaš cekinima. zašto da mijenjamo mjesto sa bogovima? Zašto da mijenjamo mjesto sa bogatima? Kad tu je sve što nam treba, pod nogama stopa zemlje, nad glavama ambis neba.
Poštovani slušalci, nastavljamo našu emisiju Maske sa dragim gostom Radoslavom Raletom Milenkovićem, koji u Srpskom narodnom pozorištu uveliko sprema, ili možemo reći već je skoro i gotova, predstava Višnjik Antona Pavlovića Čehova, i koju on režira i radi sa svojim kolegama. Dobro nam došli.
Ajde, bolje vas našao.
Rale, Višnjik, što nas se tiče ta priča u ovom trenutku?
Tiče nas se zato što je to jedno remek delo zapravo koje nas uči našim životima, koje nas suočava sa tim da kako god živeli traćimo život i da smo kao ljudska bića zapravo slabi i grešni i jadni i da jedina uteha koju možemo da potražimo je da nekog volimo. I to u stvari Čehov nama priča. Naravno, ovo je komedija, jer je u pitanju jedno raskrinkavanje zapravo duhovne bede i nekih niskih nekih pobuda i strasti u ljudima, ali u principu Čehovi, i kad govori o, da tako kažem, negativcima, on ih duboko razume i ne mogu reći da ih voli, ali ih priznaje za ljude, tretira ih kao ljudska bića.
I vi volite vaše glumce sa kojima radite, ne samo na ovoj predstavi, nego uopšte?
Pa volim, ja mislim, ja još uvek mislim da je gluma nešto, neka posebna čarolija i nešto jako važno. Mada to ne znači da mi glumci manje traćimo svoj život, ali imamo tu privilegiju prosto da to razmatramo i da to proživljavamo zapravo kroz likove koji traće svoje živote, i Čehovlju komadi upravo je idealan da nas nauči životu. Ako bi nekog želeo da sazna o ljudskoj vrsti nešto, on bi trebalo tu neke, ne znam šta je sve u svemirskim kapsulama i, ali mislim da bi bilo dobro da neka civilizacija jednog dana kao u nekoj Pompeji otkopa Čehovljevu knjigu pripovedaka ili drama i znaće sve o ljudima, o tome kakva smo mi u stvari i slaba i ohola i osetljiva i bezdušna bića i koliko smo zapravo nemoćni pred vremenom.
Da li vam se u ovoj situaciji, kada smo pod koronom, kada smo pod pandemijom, čini da je to možda još izraženije?
Pa to, mislim, možda okolnosti korone samo malo izoštravaju čitavu stvar, ali to je istorija, to je zapravo to je svojstvo ljudske vrste. Mislim, to je jednako je to od uvek, i u tom smislu je Višnjik i kao i svaki drugi Čehovljev komad ili bilo koja priča je duboko istiniti i zapravo brutalno nas raskrinkava. Jer mi u stvari provodimo život i mi tračimo živote tako što stalno nalazimo neke alibije i neke maske i neke načine zapravo da budemo i sami sebe da uverimo da smo neko drugi ili da smo bolji ili da smo, a nismo. Nismo, mi smo jedna jako trošna, mi smo smrtna bića. I Čehov kao lekar je znao da smo mi smrtna bića i onda mu je prosto imao je prilike da se na jednom širokom uzorku pacijenata zapravo uveri u neka osnovna svojstva ljudske vrste. Ali mu nije nedostajalo ni empatije, ni razumevanja, ni ljubavi za te ljude. Mislim da je on nas uči u stvari da ne samo da volimo bližnjeg svog, nego da volimo grešnike, da volimo slabe.
Da li vam je dovoljna kamerna scena?
Pa kamerna scena mi je ponuđena, a ja sam prihvatio verujući da možemo u ovim ovako uslovima. Nije mi dovoljno 59 gledalaca.
Naravno.
Mislim, to mi je žao, ali smo napravili predstavu prema ovom prostoru, ona nije tako ni mala po gabaritima.
Upravo. Znači.
Ona je, mi imamo scenografiju 10x10, to je veće nego većina pozorišta da može da nas ugosti u Srbiji. Ono što je dobro, to je što je blizina gledališta i ta kamernost omogućila nam je da i u tonu i u atmosferi i u, na kraju krajeva i u scenografiji da prosto primorala nas je da budemo na toj daljini, da budemo blizu. I to je glumci se jako dobro osjećaju kad mogu da govore svojim glasom. Imamo fantastičan pod u scenografiji, tako da nismo na daskama koje škripe, nego smo u sobi, u stvari. U stvari smo na jednom lepom parketu i ne čuje se scensko koračanje, nego se kreću ljudi. Ta neka mera istine, bez obzira što nismo u punom realizmu, ta mera istine jako pomaže glumcima da pronađu neku punu meru u izrazu, da ne moraju da sad, ne znam koliko se napinju, što bi morali da smo na Peri Dobrinoviću ili na nekoj drugoj sceni. S druge strane, ovde to isto je dobro zato što ta prisutnost glumaca i ta izloženost, zapravo ta blizina glumaca gledaocima nas lišava potrebe da pravimo neke slike, da pokušavamo da nekakvom atrakcijom spoljnom, nego zaista je čovjek u stanju da poveruje da je dovoljno da neko istinito bude prisutan i da se stvari dešavaju. Tako da ja sam jako zadovoljan, jer nije malo, da je nešto malo pa čovjek bi se zapitao, ali ovo je dovoljno veliko da možemo da odigramo sve.
Tu tens tão lindas como a verdade que tu tens, redondinha. coxinhas, delicadas e tão bem folheadinhas. Dá vontade de trincá-las tão fofinhas. Ai, que ricas orelhinhas que tu tens, tão lindas como a verdade que te tens. São de burro, asininhas e muito pouco garbosas. Não te tiro que ao menos são vistosas, bem compridas, felpudinhas e mimosas. Ai, que ricas orelhinhas. É volátil, é mutante e evapora-se no ar. E condensa-se em gotículas escuras no espelho dos interesses de quem manda ou quer mandar. E a verdade é bonita, quando nua então é que é linda. Sinuosos os contornos, irresistivelmente doces e pecaminosos. Que mais parecem coxinhas, delicadas e tão bem torneadinhas. Dá vontade de trincá-las tão fofinhas. Ai, que ricas orelhinhas que tu tens, tão lindas como a verdade que tu tens. São de burro, asininas e muito pouco garbosas. Não te tiro que ao menos são vistosas, bem compridas, papudinhas e mimosas. Ai, que ricas orelhinhas. A verdade é bonita, quando nua então é que é linda. Sinuosos os contornos, irresistivelmente doces e pecaminosos. E a verdade é bonita, quando nua então é que é linda. Sinuosos os contornos, irresistivelmente doces e pecaminosos.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Radoslavom Raletom Milenkovićem. Obično reditelji kada se pripremaju za neki komad krenu da iščitavaju sva dela nekog pisca. Kako ste se vi pripremali za Višnjik?
Ja sam davno to radio kad sam prvi put režirao Čehova. Režirao sam i ovaj komad sam režirao već pre 15 da. Godina. Radio sam iš Galeba, radio sam dva puta Tri sestre, jednom u Mađarskoj, jednom ovde u ovom pozorištu. I uvek, naravno uvek ovaj, čovjek uvek iznova čita, i to je neko pravilo službe, mislim, to tako su nas učili. Ali ja sam sada nekakav, najviše me je zanimalo zapravo gde je tu i šta je tu komično. Zašto je Čehov napisao da je to komedija? A da opet ne narušim strukturu, da narušim ni duh dela. To nije naravno praskava komedija, ali ima elemenata i farse i vodvilja i ima komičnoga. Komički žanr tu je ugrađen. I ono do čega sam u stvari došao je da osim što su oni svi sažaljenja onako dostojni i što su jadni, ali ima komičnog upravo u tom nekom miksu gotovo šekspirovskom, a to je da, ajde da kažemo, visoko društvo i nekakva aristokratija s jedne strane i taj pučki plan, kao sluge kod Šekspira, tako i ovde su sluge Jaša, Dunjaša, Epihodov, Pajfirs, oni su Oni stvarno proizvode komično. Oni su iz komedije. I ovi su iz komedije, ali ne pripadaju upravo boreći se da je izbegnu. I onda u toj borbi da izbegnu komično, oni malo nekad ili često preteruju u svojim sentimentalnostima i svojim izrazima dubine, što ih opet čini komičnim. I onda mislim da je to jako nežna komedija, to je sad davno već izašla iz mode ta reč, ali neverovatno je koliko je human taj komad i koliko Čehov u stvari human, koliko je tu ne vere u ljude kakvi bi trebali da budu, nego koliko je ljubavi za ljude kakvi jesu. I mislim da o tome Čehov nama piše.
Vrale, kakva je bila saradnja sa kolegama? Ona još naravno nije završena, ali premijera je u subotu, ali prosto kako ste se razvijali sa kolegama?
Pa ja sam zaista imao sreće.
Da dobijete dobio koje ste
sam,
želeli.
Da, dobio sam i podelu koju sam želeo i mislim da tu je jako važno da se već podelom odrede neke stvari. S druge strane, imao sam zaista razumevanje od strane Srpskog narodnog pozorišta da kao gosti dođu moji saradnici i pre svih Ivana Stefanović. Ivana je pristala. Ona ne radi mnogo, ne radi često u pozorištu. Nije je bilo jedno vreme ili i tako, ali je pristala. Mi smo i prijatelji i ja sam zaista zahvalan Ivani da uprkos i okolnostima i korone i otežanog putovanja i tako. I Ivana je iskomponovala 30 numera. Puno uzbudljive muzike koja je jedan jako važan sloj u samoj u celini predstave, a scenografiju radi Vladislava Cunnington, kostim radi Erika Janović, lektor je, to je vrlo važno, lektor je dr. Dejan Sredojević, glumci su, Ranjevska je Sanja Ristić-Krajnov, što je za mnogi iznenađenje, ja volim što je tako. Branislav Jerković je Lopahin, on je nova snaga Srpskog narodnog pozorišta i to je, mislim, jedan jako dobar transfer. Pozorište sada zaista je onako, mnogo bogatije sa dolaskom Baneta. Tu su mlade snage, neki su od njih bili moji studenti i tako, ali to su, ne znam, Alisa Lacko, Dušan Vukašinović, Aljoša Đidić, Nevena Narančić i Sonja Isailović. Tu je moj prijatelj Jugoslav Krajinov, Dušan Jakišić, ima i moje generacije, tu i Dragomir Pešić, on nam je Firs. Ne znam da li sam nekog zaboravio. Da, Ljubiša Milišić je Gajev. Mislim da sam sve rekao. Ako sam nekog zaborio, neka se naljuti.
Dobro.
I eto, zaista smo... Ali lako je voleti probu i proces kad radiš Čehov. Kad smo pristali, kad smo shvatili da pred tim komadom, pred tim piscem ne smemo biti uplašeni, ali moramo biti ponizni, moramo biti iskreno ponizni, iskreno predani zapravo njemu, odnosno suština zapravo glume i pozorišta uopšte je da se predaš sadržaju. I mi smo zapravo proničući u sadržaj, predavajući se onome što smo razumeli kao sadržaj, mi smo imali jedan proces onako uživanja. Meni je žao što ne može mnogo više ljudi da vidi, ali imat ćemo 5-6 izvođenja do letnje pauze. Vidjet ćemo kako će ići ovo sve sa koronom i tako. Ali mislim da ćemo, mi volimo da igramo i ja mislim da će publika voleti da gleda.
Delim vaš optimizam i najljepše hvala na razgovor.
Ništa, hvala vama.
Zoran Tasić, Igor Živković, Tanja Kosanović, Nikola Trikoš i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnjeg izdanja emisije Maske. Želimo vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.